Nou, die Here het met my gedeel oor gehoorsaamheid. So ek is gehoorsaam vanmiddag, ek volg die voorbeeld, hier staan ek. So ek deel vanmiddag met julle oor gehoorsaamheid, want as ons oor Godse koninkryk wil praat, dan is 'n baie belangrike bestanddeel van Godse koninkryk is gehoorsaamheid. Engels obedience. Maar so 3 dae voor Vrydag, hier Dinsdag of Woensdag, toe herinner die Here my aan 'n gebeurtenis in my lewe so lank terug toe ek nog skool gehou het. En het ek eendag in my klas 'n heel interessante insident gehad. Ek het by die Graad R skool gehou en dit was tyd dat die mamas die kinders moet kom haal. En die juffrou sien haar kinders af en hier is 'n mamma en haar dogtertjie het elke liewe middag as dit tyd is om huis toe te gaan, dan gooi sissietjie so groot tantrum en dan lê sy daar op my klas se vloer. En dan kan mamma haar nie beweeg nie, want sy gooi 'n tantrum. En ek het 1 keer die saak gekyk en ek het 2 keer die saak gekyk en toe dit weer gebeur, toe besluit die juffrou sy is ook nou moeg, want die juffrou is moeg hier teen 1:00 die middag. En ek besluit toe nou maar net, maar hier gaan ek dit hanteer, maar sommer so natuurlik leer mens, as jy mos 'n juffrou is, dan hanteer jy maar net 'n situasie soos hy opkom. So ek buk af na sissietjie toe en ek sê, "Va, jy staan op van hierdie vloer. En jy gaan nie weer so maak met jou mamma nie. So jy staan op, jy gaan haal jou tas, jy vat jou mamma se hand en ek sê vir die mamma en jy vat jou dogtertjie en stap jy uit, gaan laai haar in die motor en julle gaan huis toe en nooit weer laat ons dit toe." So ek vat oor die hele situasie met mamma en dogtertjie kort sonder dat ek besef wat ek doen. Maar daai middag toe ek in die kar klim, toe besef ek eintlik wat ek gedoen het. Ek het hierdie hele situasie hanteer en ek ry huis toe. En ek gaan soek om Gerard op en ek sê vir hom, ek dink ek het van môre af nie meer 'n onderwysbos nie, want hier het ek nou hierdie situasie my hand ver oorspeel, ek het moeilikheid, my moeilikheid is groot, so ek is eintlik toe op daai stadium, onthou jy die situasie, daai stadium is ek toe nou oproep van die beheerder te wagte, dat hulle vir my gaan sê, juffrou, jy kan my jou goed vat, jy is nie meer nodig nie, nou troos ek myself, maar toe maar hulle kan my nie in 24 uur vaier nie, hulle sal my seker eers so einde van die kwartaal laat gaan, so ek het daar nog so 4 weke oor, so ek troos my, maar ek is bitter bang, en die dag gaan my program aan, en hier 9:00, 10:00 se kant het ek nog nie 'n oproep gekry nie, en toen so mooi, seker so 10:00, kwart oor 10 in die bed is, hier lui die telefoon, maar my hart sak in my skoene, want ek weet nou het ek moeilikheid. Noem Gerard antwoord die foon, hy sê, nee, dis goed, ja, dis reg, hier is die foon, praat met my vrou, dis die papa van die dogtertjie. Hy bel my spesiaal uit Suid-Korea uit, want hy was daar vir besigheid. En ek sê, goeie naand, maar kyk, my hart gaan so. En hy sê vir my, juffrou Amanda, ek bel net, hy sê wie dit is, ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar ek bel jou vandag. Ek het spesiaal my wekker gestel, dat ek vroeg opstaan, dat ek jou nog betyds vang, dat ek met jou kan praat. Om vir jou dankie te sê, ek toch, wat, dankie, ek is iets heeltemal anders te wachte. Hy sê, want jy het vandag vir my vrou en my dogtertjie groot les geleer. En hy gaan net aan om my te bedank, want hy sê, eintlik gaan dit oor gehoorsaamheid. En ek is te lief vir hierdie dogtertjie van my, en ek het te lang vir haar gewag. Ek weet, hy was omtrent so 40, toe sy gebore is, hy is eers later in sy lewe getroud. Ek is te lief vir haar, dat sy haar lewe opmors om ongehoorsaam te wees. So dankie dat jy van my dogtertjie verwag, dat sy gehoorsaam is. En dankie dat jy van mama geleer het vandag, dat haar dogtertjie na gehoorsaam moet wees. En so kry ek die hele preek van dankie en ek sit die foon neer, maar ek dink ek het nog seker vir 15 minute so gesit. Ek het my asval geskrik, want dit was ek nie te wagte nie. Maar ek het die grootste les geleer. Ek het 'n les geleer oor gehoorsaamheid, want ek het daai dag gesien hoe lyk ongehoorsaamheid, maar ek het ook besef wat is die vrug van gehoorsaamheid. So as ek vandag met julle begin praat, dan praat ek uit 'n ervaring wat ek gehad het, wanneer ek so benoud was, dat ek my werk gaan verloor, dat dit eintlik 'n ervaring is wat ek in God 'n encounter gehad het oor gehoorsaamheid, want van daardie dag af het my verhouding met God drasties verander. Daai volgende dag, my benadering uit my verhouding met die Here, en dit is lank terug wat dit gebeur het, sy is al 'n mooi, beautiful, jong meisiekind, so te danke aan Facebook, volg mens met die kinders, so, en ek dink sy het baie mooi uitgedraai, so dis baie lang, lang gelede. En ek wil vandag dit voor julle kom neersit. En dis sê, maar kom ons leer 'n bietjie meer van gehoorsaamheid. Want sien, ons dink gehoorsaamheid is iets doorver, ek wil amper sê so half untouchable, so half iets van kwaai discipline, negatief of wat ook al. Ek weet nie wat is jou koneksie met gehoorsaamheid nie. Maar ons moet ons Vader leer ken. Want as ons ons God ken, dan gaan ons gehoorsaamheid beter verstaan. Dan gaan ons besef, maar dat gehoorsaamheid is eintlik so 'n belangrike bestanddeel om God se koninkryk te bou, soos ek gesê het. En so baie keer dan bid ons, soos Jesus se gebed sê, dat die koninkryk kom. Soos in die hemel, net so op die aarde, ons bid dit graag, want het gaan vir ons oor God se koninkryk. Maar om daar te kom, om God se koninkryk te laat kom, vra dit een iets van my en jou. En dit is absolute, tot in die fynste besonderhede, gehoorsaamheid. Want sien, ons raak blasé en ons raak so familiaar met God, dat wanneer hy met ons praat, dalk is dit net ek, jy weet, dan laat ons dit so 'n keer verby gaan. Miskien as hy 'n tweede keer praat, dan begin ons dalk te reageer. Want ons leer moes ons kinders baie keer, ons praat eers 5 keer, en as mama 5 keer gepraat het, of papa, dan, as mama eers die houtlepel gaan uithaal, dan kan ons eers begin luister, en dit is eintlik verkeerd. Want as papa en mama 1 keer praat, moet ons kinders luister, preek ek vir myself, as God praat, daar is nie tyd om 'n tweede keer dat hy kan terugkom na my om te kom praat nie. Ek moet getrou wees as God met my praat. En dis 'n geweldige uitdaging, ons dink het is net sommer iets, maar God wil werk. Ons leef in so'n stik in 'n wereld om ons, dat dinge moet so vinnig om ons begin gebeur, dat ons kan nie meer net sommer platant of blasé ongehoorsaam wil wees nie. Ons moet 'n intensiteit opbou na gehoorsaamheid. Ons moet die erns sien van gehoorsaamheid. En wanneer ons daai fondasie in ons hart het om te sê, Here, ek is nou so gewillig om te doen wat u sê, dat ek is bereid, dan sal God met ons begin praat. Ek onthou toe ek en oom Gerard daardie jare, lang gelede, moes skuiwe maak in ons lewe. Toe was dit 'n geweldige prys, want daai tyd toe ons sekere goed moes doen om aan te beweeg in ons verhouding met die Here, toe was dit nie 'n gewone ding wat ons gedoen het nie. Ek meen om jou te laat doop as jy op kweekskool is en jy is 'n teologiese student en 'n voorbeeldige kinders in die kerk groot geword, alles, en hier kom ons uit die bloute en sê, maar ons glo ons moet ons laat doop. Het was 'n geweldige skok in ons familie en dit was 'n geweldige reperkusie wat het gehad het, maar ons moes dit net laat doen en teenoor om Gerard het dit klaar gedoen gehad, wat om tot 'n afspraak by die rektor gewen het. Maar om gehoorsaam te wees, kos 'n geweldige prys. Dit vra selfs bietjie vernedering ook. Dit vra selfs bietjie om stupid te wees. En ek wil julle vat na Hanna. Weet julle, ek het 'n geweldige respek vir Hanna. Want Hanna het elke jaar saam met haar man, en hy het nog 'n vrou gehad, Penina, het hulle gaan offer. En elke jaar het sy met dieselfde hartseer gegaan, en dit was dat sy was kinderloos, sy het nie kinders gehad nie. En sy het gegaan en gaan offer, maar iets sê vir my, sy het jaar na jaar dieselfde ding gesien by die tempel. En dit was Eli se 2 seuns wat in totale wanorde geleef het, geen respek gehad het vir God, geen respek gehad van hoe dinge gedoen moes word in God se teenwoordigheid nie. Hulle was nou totaal en al, hulle was ongehoorsaam, hulle het glad nie op God aangegee nie. En ek dink sy het dit gesien, en sy het dit gesien jaar in en jaar uit, dat tot op 'n dag het sy voor God daar gaan kneel en het sy gaan bid en het sy vir die Here gesê, het sy eintlik met hom in my taal 'n deal aangegaan, het sy vir hom gesê, Here, ek gaan met u 'n deal aan. As u vir my 'n kind gee, 'n seun gee, dan sal ek hom groot maak vir u. En dan gaan ek hom terugbring hiernatoe, dat hy in u tempel kan kom woon en werk. En God het gehoor, want iewerster sê ek vir myself, moes Hanna besef het, so in God se teenwoordigheid, so in hierdie tempel van ongehoorsaamheid en unruliness en wat ons daarby wil byvoeg, so kan het nie aangaan nie. So sy het met 'n plan gewerk, sy het 'n behoefte van God raak gesien, God het haar behoefte gesien, en ek wil amper sê, God en Hannah het ontmoet met mekaar in hulle behoeftes, want Hannah het haar baba gekry, en sy het haar seentjie groot gemaak, en toe hy gespeen moes word, het sy hom gebring, en Hannah se seun Samuel, het niks van afgewyk wat sy ma en sy pa vir hom geleer het nie. Hy was so ingestel op God, dat maak nie saak wat het Eli se seuns gedoen nie, hy het nie daarvan afgewyk nie, hy het gehou wat by God, wat God behaag het. En dit is hoe gehoorsaamheid lyk. Ons hou by dit wat God behaag. En die oomblik toe, ek wil eintlik laat ons gou kyk na, ek het nou nie PowerPoint, ons is so gewoond aan PowerPoint, maar ek het nie tyd gehad, julle verstaan moes nou, die tyd was bietjie min. Dat in Samuel 2 lees ons eintlik dat Samuel het toegeneem in guns by God. Hoekom? Hy het gedoen wat God van hom verwag het. En toe gebeur het een nag dat Samuel het geslaap en hy hoor 'n stem wat hom roep. En weet julle wat doen hy? Kom ek sê vir julle, wat sou ons doen? Ek sou omdraai en dink ek het goeie droom gehad. Of ek sou gedink het ek verbeel my. Samuel reageer soos 'n onmiddellik. Daar is 'n onmiddellike reaksie en hy het nog net nie besef, hy het nog net nie geweet dat God so met hom kan praat nie. So hy gaan na Eli toe en Eli sê nee, ek het jou nie geroep nie. En gaan slaap weer en weer een stem, hy gaan weer, nee Eli het jou nie geroep nie. En toe sê Eli vir hom, maar as jy weer daai stem hoor, dan sê jy, spreek Here, want die diensknegt luister. En daar het Samuel sy eerste ontmoeting met God gehad, tussen hom en God. En weet julle, ons, ek wil amper sê, ons laidback gevoel, ons rustigheid, die tempo wat in ons leef, ons spanning, wat alles maak, dat ons nie meer reageer op Godse woord nie. En vandag wil ek hierdie stuk van Hannah gebruik om te sê, waar sy vir God gevra het, want daai seun van haar het kom herstel, dit wat uit orde was in Godse tempel, in Godse teenwoordigheid. Samuel het precies geweet, hy kon so makkelijk net afgewyk het, en saam met Eli se seuns, just go with the flow. Maar sy gehoorsaamheid om te reageer, toe sy naam genoem is, het gemaak dat hy kon hou by dit wat God behaag het. En dit is so, ek wil sommer vandag so'n stukkie van opvoeding hier ingooi, dat wanneer ons kinders, dat ons hulle naam noem, dat ons hulle sal leer om te sê, ja mama, ja papa. So dat wanneer hulle groot is, dat wanneer God met hulle praat, dat hulle sal reageer. En God gaan dalk nie, God kan, uit 'n visible stem met ons praat, daar is soveel maniere dat God met ons kan praat, en ons moet eintlik leer wat is al die maniere, maar ek het myself geleer, dat in soveel situasies kan God met my praat, ek kan, in die kar rij, my oog kan iets vang en God kan met my praat. Of ek kan een situasie sien en ek kan daaruit leer. Ek het daai situasie met die dogtertjie gehad, die pa is oortuig, die ma en die kind het die meeste geleer. Ek is nie so oortuig, ek het die meeste geleer. Want sien, ons moet weet wanneer God met ons praat. En ek wil dit regtig vir julle voorhou om te dink, as God met my praat, as hy sou sê, Gerard of Henny, David, is daar onmiddellike reaksie. Of dink ons, dit is my verbeelding, of maak ons dit af. En ek moes eers vanmiddag, voor ek kom bedien het, of vanoggend toe ek in hom Gerard gebid het, toe moes ek eers bely, sê Heer, ek skies, ek het nie hierdie week alles gedoen, wat u van my gevra het nie, en dit is stupid goeikies, dit is klein goeikies, maar ons is so gewoon, laat het net voorbij gaan. Just let it go. Daai liedjie, let it go. Jy weet, ons laat dit so gaan. Want ach, het maak nou nie eindelijk saak, ek is so bezig, ek het rarig nie daarby uitgekom, ek is rechtig bezig gewees die week, het was een vinnige week, en toe het hy nou nog een vakantiedag ook aan gehad. Ons moet erns maak, met elke stikkie detail, wat God vir ons sê. Ek het nou al 2 sulke boeke, as God vir my iets sê, dan skryf ek neer. Ek wens ek kan meer akkuraat en meer precies so wees, maar ek begin notas maak, of ek is op die ouderdom vaak nou begin vergeet, wees ook saam met my daar, maar ek moet so begin akkuraat waarneem, wanneer God met my praat, dat ek kan nie bekostig om 1 sekonde God te mis nie. Want as ons om mis, Jacques het verlede week so mooi gesê van haar 2 skepe wat gebots het, was het hier in 1914, omdat, as julle dit nie kon wees nie, dit is 'n kostbare preek, maar het daaroor gegaan dat die 1 se kompas was net 2 grade uit, en dit was ok, want jy moes dit net altyd in berekening bring, en toe die een dag is 'n ware verhaal die 2 skepe gebots met mekaar en groot verlies en toe vind hulle die oorsaak net daai 2 grade uit, en ek het so baie geleer daaruit, maar dis hoe ons met God se stem moet werk, akkuraat, precies, 100%, geen negotiations daarop nie. Ons wil altyd so redeneer. Jy weet mis, 'n kind, as jy vir hom iets sê, gaan bere na jou skoene. Nee, mama, nie nou nie, ek wil nou eers in lang story. Nee, ek het jou gesê, gaan bere jou skoene. Dit is wat ek van jou verwag. So ons wil so eers baie keer redeneer met God. En dan wil ons 'n vraag vra, o, hoekom? Kom mama, hoekom het ek my skoene bere? Hoekom, Here, hoekom moet ek nou dit doen? Hoekom? Hoekom dit of hoekom? Ek wil amper sê, sjoe, ek wil regtig sê, wie is ek in jou vir God te vra, hoekom? Waarom? Hoekom moet ek dit nou doen? Ons moet kom by 'n plek van dat ons so nederig is, dat ons so los is van onsself, dat wanneer God praat, dan is ek bereid om dit te doen. Wat vir my so goed was van hierdie week, toe ons maandag aand vergadering gehou het, en was het ja Johannes wat opgestaan het en gesê, ons moet sommer weer as gemeente praise and worship, lof en aanbiddingsaand hou. 48 uur later, toe is die gemeente hier, toe het ons een lof en aanbiddingsaand. En dit was net vir my so kostbaar om te sien, want ek dink dit gaan meer oor net een lof en aanbiddingsaand, dit gaan oor ek doen en ons as gemeente doen wat God behaag. En dit is wat so kostbaar vir my was. As God met ons praat, gaan ek en jy nie meer vra, hoekom, Here? Waarom? Want ek en jy hoef nie altyd die outcome te wil weet nie. Ons is so ek wil amper sê, getrein om altyd te wil weet, maar Here, as ek nou dit doen, hoe gaan dit nou uitwerk? Here, as ek nou Zimbabwe missions toe gaan, hoe gaan dit nou uitwerk? Gaan my finansies uitwerk? Gaan dit, wat? Dit kan nie werk nie, ek sit 10 redenasies op die tafel. As die Here sê, doen dit, kan ons allemaal uit ons leven al getuig, die dag wat ons gehoorsaam was, het God dit laat uitwerk. Is ek reg? Kan julle het allemaal so getuienis? Ek dink ons het meer as 1 keer so getuienis. Kom ons vat dit en sê, maar God is altyd getrou. God sal vir my, as hy met my en jou praat, vir ons 'n opdrag gee, hy sal die uitkoms vir ons goed bewerk. Dalk gaan dit definitief van ons 'n groot prys vra. 'N Kommitment aan die Here vra 'n groot prys. En baie keer gaan dit nie maklik wees nie. Baie keer gaan dit van ons geld kos, tyd vra, bietjie van 'n humbling experience wees, ekskuus vir die Engelse woorde, maar dit is goed. Solank ek dit doen, want ek is lief vir hom. Gehoorsaamheid word gebore uit 'n verhouding van God, dat ek lief is vir hom. Is 'n liefdesverhouding ding tussen my en God. Dit is omdat ek gesê het, Here, kom u in my lewe. En daai oomblik wat ek met God daai koneksie maak, om te sê, maar Here, ek is so lief vir u, ek sal u vertrou. Wat u ook al vir my vra. En ek hoop jy kan hier sit en dink, en wat het die Here van jou gevra? En het was te veel vir jou. Wil jy nie na God toe teruggaan en sê, Here, ek sal dit heroorweeg. Ek wil dit graag oorweeg, ek wil graag doen wat u van my vra. Dit mag iets stupid wees, dit mag dalk iets wees wat ek vir jou gevra het om te doen, of jou selleier vir jou gevra het, of wie ook al. Maar ons vergeet dat die Here werk op so 'n wonderlike manier, dat hy mense in ons lewens gebruik. Nog 'n voorbeeld van Samuel wat ek vanmiddag vir julle wil noem, is, die Heer het my so teruggevat, dis nou vrijdag aand, toe ek so leen dink, en ek kan myself vreselike mooi prentjies in my kop teken, ek kan myself lang besig hou, sê ek altyd, en het gaan daar waar Samuel, wat geleer het as kind om aan God gehoorsaam te wees, toe sê God vir Samuel, dis nou tyd, hy moet na 'n koning gaan afsonder, dis nou na Saul, En dit was Jesse. Wie was David se pa? Jesse. Isaai. Engels, okay. Jesus, en ek wil nou sê, ek het nie so verkeerd gelees nie. Maar in elk geval, hy is na die pa toe, en die pa het 7 seuns, en hy het vir hom gesê, ek is hier om jou seuns te kom sien. Maar Samuel was so in 'n verhouding met God, dat toe hy hierdie eerste seun sien, toe dog hy, wow, wat 'n mooi jong man. Dit moet verseker die koning vir die volk wees. Here sê vir hom, nee, dis nie hy nie. En die tweede seun kom in, en verseker dink ek het hy gedog, wow, en die Here sê nee, en die derde seun kom in, en die Here sê nee, die vierde en die vijfde kom in, en die Here sê nee, en daar staan hulle nou al, nou dink ek hulle begin praat onder mekaar, ek dink ek kan dit beter doen as jy, nee, ek dink ek sal beter doen as jy, jy weet, en so begin hulle nou wonder, wat maak Samuel hier, wat het hy kom doen, en die sesde seun kom in, die sewende een, en nou is al die seuns, ja, en die Here het vir hom spesifiek na hierdie man toe gevat en gesê, gaan salf sy seun as koning, en die Here sê vir hom op al 7, nee. Kyk, ten daai tyd, dan sal ek sê, verskoon my, ek dink ek het verkeerd gehoor, ek sal huis toe gaan. Hy is so oortuig wat die Here vir hom gesê het, hy sê vir Isaai, ek dink hy, vra nou maar, het jy nie nog 'n seun nie? Ja, hy staan in die veld, hy pas die skaap op. Ok, die heel mees onwaarskynlikste een dalk, hy sê, maar gaan roep hom vir my. En toe David ingestap kom, die ou wat die skaap opgepas het, wat dalk nou nie so mooi gebad en gedres was soos sy boeties nie, toe hy voor Samuel kom staan, wat sê Samuel? Dis die een. En hy sê vir sy pa, kom ons salf hom tot koning. Verstaan julle wat doen gehoorsaamheid? Of Samuel kon daai dag vir die volke verkeerde koning gesalf het, uit alle opregtheid, want hy was opreg om te doen wat God vir hom sê, maar omdat hy so naby aan God was, omdat hy so 'n verhouding met die Here gehad het, omdat hy sy stem so geken het, het hy so presies geweet, wie sal vir die volk die beste wees? David. En dit is vir my daai stikkie meer, en in die begin het ek gesê, kan ons nie gehoorsaamheid daai stikkie verder vat nie, kom ons vat dit verder om te sê, God sal met ons al die detail uitsorteer, sodat die volk precies kon weet, wie is hulle koning, daar was geen twyfel, en ek wil vandag sê in die context van ons gemeente, weet julle, het is vir ons as gemeente nou so, vir amper sê, van kardinaal belang, dat ons so in eenheid met mekaar sal wees, dat wanneer God praat, dat ek en jy nie gaan twyfel, dat ons allemaal gaan sê, yes, die Heer het gepraat, kom ons doen dit. Want ons is so, dit raak lekker so, later so lekker om net, kom ons trek om die probleem, of kom ons trek om dit, of dit gaan nou te veel effort vat om, so, om nou te vergewe, of dit gaan nou soveel effort vat, om energie vat, nee, wacht, kom ek bere dit eers bykie, nog een keer om die berg, en ons gaan net aan, ons gaan net aan. Weet julle, routine is een wonderlijke ding, ek is een voorstander van routine, vooral vir kinders, een moed. As jy wil, jy kind moet opvoedbaar wees in die school, geef vir die kind een routine, ek is 100%, maar weet julle, dat in ons geestelike leven, routinekie, maak vir ons dood. Dit word godsdienst, dit maak vir ons dood. Kom ek en jy kom weer na die plek, dat ons so Godse stem kan hoor, dat ons so connect is met die Here, dat ons so die pad loop met hom, dat wanneer God met my praat, dat ek geen twyfel het oor wat hy vir ons gesê het nie. En wat het so lekker maak van 'n gemeente, van 'n familie, en ek glo dit kan in elke gemeente so wees, kom ons praat nou net Shofar Parel, dat ons kan met mekaar praat wat God sê. Ons kan met mekaar communikeer, ek kan nou om Gerard toe gaan en ek sê, weet jy wat sê die Here vir my? En dan kan om Gerard weer gaan en hy kan vir daai en sê, weet jy wat sê die Here? En so het ons interaksie met mekaar oor wat God sê, en so kan ons tot die eenheid kom en sê, dis wat die Here sê. So kan ons in die huissel sit, wat sê die Here vir ons? Of ons kan stil bly? Nie eintlik nie, nie iets nie. Of ons kan begin praat, en ons kan begin inspraak gee mekaar se lewens. Dink net hoe lekker, hoe kosbaar kan hy self wees, met interaksie van, wat sê God vir ons? En dan kan ons dit verder vat, wat precies sê God vir ons. Hoe gaan ons dit doen? Hoe kan ons dit reg kry? Wat kort ons vir dit wat God sê? Wie kan vir ons help? Waar kan ons? En so kan dit 'n hele interaksie onder mekaar wees, oor wat? Oor God se wil. Wat doen ons? Ons bou sy koninkryk. Wat gebeur met ons? Ons het ek wil amper sê soos 'n engine kamer, jy weet, hier kom sulke goed in die gang hier binne, en ons begin beweeg, want ons is besig met wat die Here sê. Maar ons moet 'n prys betaal daarvoor. Om gehoorsaam te wees aan God, vra 'n prys. Ek weet, om Gerard was nou Indië toe, ek wou nie gehad het, hy moes gaan nie, want ek kan nie meer 2 weke sonder hom gaan nie, maar hy moes gaan. En ek weet net, die beloning wat terugkom, ons allemaal deel in die beloning. As Caroline eers begin vertel, en van die verlamde, ek bid so vir die ouke wat verlam is, jylle moet nog die story klaar vertel. Dan sê, oké, ek bid rarig so, ek sê vir hom Gerard, ons moet vir hulle bid. So dat die ouke, hy ken die Here, daar was 'n foto van hom. Kan jylle dink as daar ou begin loop, wat sy getuienis, dan sjou vir Perel vir hom gebid. Ons was deel van die wonderwerk van God. En ek weet nie, of kan ek het sê, maar die pastoor daar en sy vrou vertrou die Here om swanger te raak. Hoe wonderlik kan ons saam met hulle in die gees intree, dat God vir hulle wonderwerk doen. Ek raak opgewonde as ons net begin dink, want God het 'n hele stoorkamer vol van goed wat hy voel wat gebeur. Ek en jy moet inslot by hom. En dan wil ek graag met julle deel oor ek het vir julle gesê gehoorsaamheid verwag onmiddellike reaksie. Ek wil graag met julle deel oor Noag. Ek het eintlik in Hebreërs gelees en daar praat ons van die geloofshelde. En ek lees hierdie skrif raak oor Noag. Nou as ons teruggaan na die heel begin toe en ons soek iemand in die begin van die Bybel van gehoorsaamheid, dan dink ek Noag staan kop en skouers bo almal uit. Want hoe hy daai massiewe ark gebou het net op God se instruksies. Hy het nie Google gehad nie. Hy het nie navorsingswerk om gehad nie. Ek weet nie, was daar 'n universiteit met geleerdes by wie ek kon aanklop en sê, help my om 'n struktuur by mekaar te sit wat so en so moet klink. Hy het so presies gebou, dat toe hy die deure insit, toe pas die deure. Toe kon hy dit maak pas. Toe die eerste reën val, toe is daai boot so gewaterproof, wat sê Afrikaans? Toe is daai boot so gewaterproof, dat Noag kon gedoen het wat God vir hom gesê het. En weet julle wat het die res van die bevolking vir hom gesê? Ek het gedink hulle, ek dink hulle het vir hom gesê, jy's laf, jy's verspot. 'N watervloed wat die aarde kom skoonmaak, nooit. Sien, God wil ons in situasies gebruik wat nog nooit gebeur het nie. Maar ek en jy moet braaf genoeg wees. Soos in Noag, daar het nog nooit 'n vloed gekom. Hy het vir die mense vertel, daar was nog nooit 'n ark gebou nie, al vertel hulle. En ek dink net, allemaal was in verwondering oor sy stupidheid. En vragies, God het met hom gepraat, exact, het die Here vir hom al die afmetings gegee. Hebreërs 11 vers 7 sê, omdat Noag geglo het. En nou kosbare bestanddeel van gehoorsaamheid is geloof, maatjies van mekaar. As ons somme doen, geloof plus gehoorsaamheid, resultate. Want sien, hy moes God so vertrou het, hy moes God so geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam. Mooi ou Afrikaans, nee, is eerbied. Hy het hom eerbiedig gehoorsaam, dis so asof daar 'n respek was. Dit was so, as God praat, reageer ek. Hy het hom eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Niemand het die ark gesien nie. Maar juist daarom het hy die ark gebou. Is ek en jy bereid om betrokke te raak in die koninkryk van goed wat ek en jy nog nie gesien het nie? Toe die herlewing uitgebreek het onder Dr. Andrew Murray, ons het lank in Woester gebly, ons weet waar's die venue waar het gebeur het, wat so wonderlik was, dit was toe ons daar kom, 'n kafee, en daar was 'n hele groep mense wat regtig gepoog het om daai kafee uit te koop en hulle het toe, sodat daar iets van daai gebou weer kon word. Want toe Dr. Andrew Murray daar instap, toe is daar herlewing en die een meisiekie het in haar taal begin praat en dit was, dink ek, onbekend aan hulle en hulle het al begin stil maak. En ewe skielik besef Dr. Andrew Murray maar, hier is 'n werk van die Heilige Gees, hy sê vir hulle los haar. En daar breek die herlewing uit. Iets wat vir daai tyd ongekend was. En een man het geweet, wag, dis die Heilige Gees, kom ons laat dit gebeur. Dis wie die Here nodig het. Is die Here het 'n Noag nodig, mense wat kan onderskei in die Gees, wat onmiddellik in daai geloof kan optree. En dan wil ek vir julle sê, ek kan amper al afsluit, maar ek wil net vir julle nog 'n voorbeeld noem. Die Here het vir my so 'n paar goed gesê, ek wil nou eintlik net my tyd kyk. Maar gister toe ons by die waterfront, ons het nou nog nooit daai gedeelte van die waterfront gaan bespied, en dit is so van die Groenpunt stadion se kant, vra vir hom Gerard as julle wil weet, maar van daardie kant af het ons agterom by waterfront ingery. Ons het 'n baie oulike restaurant daar ontdek. Ons is nou nie daar in nie, ons sien, wow, hier's 'n restaurant. Sit so met die tafeltjies op die sand, so lekker klein hoekie daar by die see, en ons ry heeltemal agterom, en ons wys sommer vir Elizabeth die helikopters wat kom land vir daai sightseeing ritte, en ons ry nog 'n hele ander stuk om, en ons ry verby, ek wil amper sê so deel waar hulle die plesierbote het en die dokke het vir dit, en ons ry sommer so op 'n stuk waar die mense, niemand keer ons nie, ons ry, ons gaan parkeer toe later iewers, maar hier staan hierdie massiewe boot, en dit is eintlik massief, as jy dit nie elke dag sien nie, dit het my oorweldig, maar uit hierdie massiewe boot was sy ankertou. En dit het my so opgeval van hierdie boot, is daai massiewe ankertou. En weet jy, dit is net asof ek sien in my gees, die ankertou wat gehoorsaamheid is. As jy geanker wil wees in God, dan gebruik jy gehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid anker ons in God. Dit hou ons in koneksie met God. Ons leer om sy stem te hoor. Ons leer as hy met my praat om te reageer. Inteendeel, ons leer om onmiddellik te reageer. En dit is net so daai prentjie wat ek gesien het van die ankertou, en ek wil so graag vir julle uitdag vandag, dat kom ons bou God se koninkryk. Kom ons anker ons verhouding met God in gehoorsaamheid, in geloof as hy met ons praat. En dan wil ek nog 'n ding vir ons vra. Jy weet, baie keer as die Here met ons praat, miskien net ek, dan begin ek te redeneer. Ek wil eers weet of is dit logies werkbaar. En dan begin my brein te werk, en dan begin ek uitwerk. Want ek en hom Gerard, ons glo die Here het vir ons gesê, om in Power 21 conference toe te gaan in Londen, nou begin my kop werk, finansies, rande, sente, moontlikheid, Elizabeth, ek wil nie gaan nie, my ma siek, ek wil nie gaan nie, tiener goeie redes, hoekom ek nou nie wil gaan nie, en nie hoef te gaan nie, maar ek moet sê, ek los dit, om Gerard kom, en hy sê die Here praat, ek sê lief, ek is nou baie jammer, as jy dit wou reël, moes dit lank al gewees het, want nou het ons 'n UK visa nodig, ons het 'n Schengen visa nodig, dit is totaal en al onmoontlik, en jy het nie sommer gemaak, is baie geld, en die Here begin net te praat, en die Here begin vir ons 'n ding te doen, en ons doen aansoek, ek weet nie wie van julle het al aansoek gedoen vir visas nie, maar as julle precies wil weet, vra om Gerard, hy is baie goed met dit, hy sê vir ons al die papierwerk, alles by mekaar, en weet julle, ek staan nog vandag hier, ek is nog baie bang, want ons het nog geen Schengen visa nie, en ons moet vlieg donderdag, maar let ons beloof, ons hoef nie bekommerd te wees, want ek het vir daai ou mooi verduidelik, ek is baie bekommerd, maar as jy God, as jy die pad met hom moet loop, dan moet jy baie keer hierdie brein, baie keer, al die kere, afskakel, want ons is so gewoond, ons logika, Ons fisiese menswees wil alles beredeneer wat God vir ons sê. En ons geesmens staan so groot teenoor ons massiewe brein. En ons moet toelaat dat ons geesmens groei. Hoe groei my geesmens? Deur ervaring saam met God. Weereens, ek weet die Here het al vir my deurgekom met 'n visa, so die Here sal dit weer doen. So ons UK visa is gemaklik deur, ons wag net vir haar Schengen visa, maar ek vertrou die Here. Sjoe, is naalskraap. Maar ek kan nie dat my geesmens klein bly en nie groei nie, want ek is nie bereid om hierdie brein van my met God af te skakel nie. En ek sê nie, hou op redeneer en hou op dink, en moet nie jou brein gebruik nie, maar dis hoekom ons as 'n gemeente daar is. Dis hoekom ons met mekaar met interaksie, dat wanneer God praat, dat ons teenoor mekaar accountable kan wees. Weet jy, die Here het vir my gesê, ek moet dit doen, en dan begin ek accountable wees. Volgende week, ek hoop as jy my vriendin is, dan sê jy vir my, maar het jy dit al gedoen? Want jy het verlede week vir my gesê, dis wat die Here sê ons moet doen. En dit is accountability. En intussen krimp my vermoë om net altyd te wil redeneer en nie aan God gehoorsaam wil wees, sodat my geesmens kan begin standpunt inneem hier binne my. En ek wil jou uitdaag deur te sê, hoe laat ek my gees groei? Hoe laat ek my verhouding met God groei? Woord en ervarings. Woord en ervarings. Gaan sit met die woord, gaan lees van Noah, gaan lees van Hannah, gaan lees van Samuel. Daar is nog baie ander voorbeelde. Maar kom op 'n plek van presiese, akkurate gehoorsaamheid. Kom ons bid.